Tahle ta scéna si zaslouží, abychom se nad ní pořádně zamysleli. Je to konfrontace Ježíše s farizeji. Slovo farizeus se stalo neprávem nadávkou, podobně jako jezuita. A farizeové ve skutečnosti byli z těch všech směrů tehdejšího židovství Ježíšovi v mnohem nejbližší. A mnozí z nich představovali morální a intelektuální elitu židovského národa. To, proč Ježíš s nimi vede smor, je však jejich způsob náboženského myšlení, který je vlastně naprosto protikladný cestě Ježíšově. Ježíš v některých případech také ukazuje, jak tento způsob náboženského myšlení potom se promítá do chování a jednání lidí. Mnozí lidé si mysleli, že tohle to je něco, kde Ježíš odmítá židovství, totožňovali farizejství s židovstvím a tak dále, ale o to tam nejde. Také to farizejství, tento druh náboženského myšlení, zdaleka není jenom záležitostí toho jednoho ze směrů tehdejšího judaismu. Ten sklon k farizejství, totiž k právnickému chápání náboženství, chápání náboženství jako především plnění určitých předpisů a příkazů. Tenhle ten směr myšlení je přítomen a byl přítomen i v křesťanství, je přítomen i v naší době. Krystalickou ukázku toho jsme mohli vidět před několika málo týdny na sporu pěti kardinálů, pak se k ním přidali ještě šestý, náš český kardinál Duka, s papežem Františkem. Tenhle ten spor je přesně zdokumentován, vyšlo to v katolickém týdeníku, myslím před týdnem, je to na Chrystnetu, je to na Církev.cz a na mnohých místech. Ta dubia těch kardinálů, pochybnosti o tom, jestli to, co papež říká, jestli tohleto, co oni slyšeli, skutečně zastává papež. A papež jim brilantně odpovídá. Ty otázky i ty odpovědi jsou velmi příznačné. Jednak je to ukázka naprosto brilantního myšlení papeže Františka v těch teologických věcech. Pak je to také úvod do jeho myšlení a také do, protože to bylo publikováno vlastně předvečer prvního zasedání té synody v Římě, která má ukázat cestu církve do budoucnosti, tak je tam velmi mnoho patrné z té teologie synodality. No samozřejmě je taky důležitá ta ukázka toho farizejského myšlení v křesťanství. Ti farizeové přicházejí k Ježíšovi, vychodí mu a předstírají, že nevědí, co si o určité otázce Ježíš myslí, že nevědí, co je správné a chtějí se řídit Ježíšovým názorem. Ve skutečnosti je tomu jinak. Ti farizeové přichází jako ti, kteří vědí, co je správné, mají Mojžíšův zákon, mají řadu komentářů. Vědí také, co říká Ježíš, to nové, a odmítají to. A nechtějí to slyšet proto, aby poslechli Ježíše a řídili se jeho názorem, ale proto, že na něj nastrojili léčku. Jestliže řekne A, císařovi se má platit daň, tak ztratí svou popularitu u lidí, kteří jsou velice kriticky postaveni k té okupační moci a ke všemu tomu, co ta okupační moc dělá, vybírá daně a tak dále. A jestliže řekne ale B, nemá se císařovi platit daň, pak ho mohou označit jako buřiče, obžalovat ho jako politického zločince, což se nakonec vlastně stalo. Tak vlastně připravili takovou léčku, z které by Ježíš nemohl vlastně uniknout. On unikne. A podobně je tomu s těmi otázkami těch kardinálů. Předstírají, že chtějí slyšet, co papež František říká, a že uznává jeho autoritu a budou se tím řídit. Ve skutečnosti velmi dobře vědí, co papež učí. A nestotožňují se s ním. A chtějí slyšet tu odpověď, aby buď papež popřel to, co říká, a tehdy jaksi popře sám sebe, anebo prostě to potvrdí a oni ukážou, podívejte se, ten papež je vlastně heretik. A papež podobně jako Ježíš tyhle ty dvě alternativy odmítá. Je to vidět na mnoha těch otázek, těch 5 otázek kardinálu a potom těch 10 otázek kardinála Duky by zasloužili, aby se probrali jedna po druhé. A na to tady nemáme čas. Jenom ukázku. Jednak ukázku. Ježíš v té debatě řekne těm farizeům, ukažte mi peníz daně. A oni ho ukážou. Ale tím on vlastně odhaluje i vnitřní nekonzistenci. Oni přichází jako ti ultraortodoxní. A kdyby byli skutečně ultraortodoxní, tak by nesměli mít tenhle ten peníz u sebe. Ten byl chápán, protože tam byl obraz císaře, jako něco, co je vlastně modlou, co je nečisté, co znečišťuje. V chrámě se museli ty peníze vyměnit za ty chrámové mince a tak dále. Oni ale mají klidně u sebe ty peníze. A také tak ti kardinálové říkají v jedné věci, jak je to vlastně s tou synodalitou. Je opravdu ta synodalita něco, co je konstitutivní součástí života církve? Vždyť přece církev stojí na poslušnosti vůči papeži a papež ve spojení s kolegiem biskupu rozhoduje o všem, jaké pak diskuse o tom v synodě a tak dále. A papež jim na to odpovídá s určitou ironií, no ale to, co vy předvádíte, to je vlastně ta synodalita. Vy mě tady vlastně namítáte některé věci a diskutujete se mnou a to je v pořádku. A já mám na to odpovídat, no tady se děje ta synodalita, kterou vy odmítáte. A pak je tam ta první otázka, která se týká toho, je-li učení církve nezměnitelné. Ti kardinálové říkají, že přece to, co hlásá církev, to je zjevení Boží. Bůh to zjevil, na tom nemůže nikdo nic měnit. Představa, že by se nauka církve měla reinterpretovat vzhledem k určitým změněným kulturním kontextům, je heretická. Je to tak nebo ne? Je tedy možné tu nauku církve reinterpretovat? Je možné ji měnit? A papež říká, měnit ne, ale reinterpretovat ano. Jestli reinterpretovat znamená lépe pochopit, pak je to nutné. A tam papež říká jednu teologicky strašně důležitou věc. Církev si musí být pokorně vědoma, že je rozdíl mezi tou plností Božího zjevení, mezi tou plností tajemství Božího, a mezi tím, jak toto tajemství chápeme, to Boží zjevení a to, jak je církev v určitém dějinném okamžiku vnímá, mezi tím je určitý rozdíl. My nejsme schopni obsáhnout tu plnost Božího tajemství, takže vždycky tam musí být prostor pro otázky, pro hledání, pro meditaci a tak dále. Nemůžeme prostě položit rovnítko mezi konkrétní učení církve a plnost Božího tajemství. A protože ta plnost Božího tajemství je nevyčerpatelná, tak ji musíme stále znovu odkrývat a hledat. A také lépe vyjadřovat. Tak v tomto smyslu reinterpretovat, ne měnit, ale lépe pochopit, lépe vyložit. Vyložit vzhledem k té situaci, v které jsme. Protože kdybychom to nedělali, tak nikdo té nauce neporozumí. Mění se významy slov a tak dále. Takže reinterpretace je oprávněná a nutná. Kdyby tomu tak nebylo, tak jak to prezentují ti kardinálové, tak pak by vlastně nebylo třeba žádné teologie. Pak by vlastně nebylo třeba církev. Církev má tuhletu hermeneutickou úlohu interpretovat, chápat, uvádět do hloubky, nechat ty věci zrát, dále promýšlet. A Kdyby tomu tak nebylo, kdybychom položili rovnítko mezi Boží zjevení a konkrétní nauku církve, tak by byla vlastně odstraněna ta hloubka tajemství a z víry by se stala ideologie. Tohle je největší ohrožení víry, když se z ní dělá ideologie, nějaké bezrozporné učení, v kterém takhle to všecko je, jenom necháme tu literu a tak to všecko je. Netřeba o tom přemýšlet, netřeba nad tím meditovat, netřeba to vykládat. Tohleto je proměna víry v ideologii, ale víra nesmí být někdy ideologií. Teologie nesmí být ideologií. Není to nějaký pevný soubor pouček, ale je to cesta na hloubku. Pak je tam řada dalších otázek. Jedna je hodně aktuální, týká se svěcení žen. Dnes právě, já sleduji každý den ty debaty v Římě, dnes právě a včera o tom hovořili. Asi nějaké jasné rozhodnutí nepadne hned, ale ty věci byly otevřeny, všichni tam mohli slyšet zkušenosti biskupů z řady zemí. Protože mnozí vidí, že ten argument proti svěcení žen, který se často uvádí, že ženy není možné světit, přece Pán Ježíš světil jenom muže, tak to je argument, který vlastně neobstojí. Jak si Pán Ježíš také světil jenom Židy, tak s touhle logikou bychom řekli, jak to, že my můžeme tedy světit Čechy, Italy, Japonce. Takže tenhle ten argument neplatí. Musí se najít nějaký jiný argument. Ano, ozývají se hlasy, tuhletu rovnost žen musíme chápat i v církvi. Papež Jan Pavel II. Řekl té možnosti svěcení žen ne. A ti kardinálové se ptají, no tak to ne, papeže Jana Pavla II. Je tedy nezměnitelné, je to tedy definitivní nebo není? Papež odpovídá jako pravý jezuita, ano, v tuto chvíli to platí, je třeba to respektovat, řekl to papež, ale jakou míru závaznosti a konečnosti, konečného slova, tenhle ten výrok má, o tom ještě ten učitelský úřad církve neřekl poslední slovo. Není to dogma, není to dogma. Je to něco, co je třeba brát vážně, je to stanovisko papeže, ale je třeba to dále studovat a dále o tom přemýšlet. Čili nevidí to jako definitivní ne, ale jako něco, o čem je třeba přemýšlet. Asi se to nezmění hned, ale papež jasně řekl, toto není dogma. Tam ještě celá řada další věcí. Skutečně stojí to za to si to najít, ta dubia těch pěti kardinálů na internetu, na Chrysnetu a tak dále. A ty odpovědi papeže. Ukazuje to asi, kudy se bude ubírat církev. A pak ještě ale k tomu evangeliu jedna věc. Ta Ježíšova odpověď, dávejte císaři, co je císařovo, a Božího, co je Boží. To není tak jednoduchá odpověď, jak by se zdálo. Je to určitý koán, je to určitá hádanka. Já na tím léta přemýšlím, nejsem s tím hotov. Mnoho jsem o tom přečetl, komentářů, promýšlel a tak dále. Rozhodně jeden výklad, který nejčastější, si myslím, je nepřijatelný. To je ten výklad, který nám často říkali ti kněžtí kolaboranti s komunistickým režimem. A potom ti, kteří i jak si po revoluci se chtěli strašně zalíbit těm stávajícím státníkům. A ti říkali, no, ty věci jsou rozdělené, ty věci, které jsou boží, ty náboženské, ano, tam respektujeme autoritu boží, a ty politické věci, to je věc císařova, tam je třeba poslouchat tu císařskou moc, ne Boha, to není boží, to je císařovo. Já si myslím, že tahle ta odpověď je rouhavá. Co pak je něco, co není boží? Je něco, v čem nemáme poslouchat Boha, ale máme více poslouchat lidi? Takže já myslím, že ten smysl téhleté odpovědi, ale znovu říkám, nejsem s tím ještě úplně hotov, je v tom, říká, nemůžete dávat císaři, tedy světské moci, mocnářům, politikům, vládu nad tím, co je boží a co je boží. Boží je především svědomí člověka. To je ta svatyně, v které se člověk stýká s Bohem. To je něco, co nesmí vzít do režie žádná politická moc. Musí respektovat svobodu našeho svědomí, protože naše svědomí, to je ta svatyně, v kterém k nám promlouvá Bůh. Proto je třeba tu svědomí samozřejmě také vychovávat a očišťovat, protože jsou svědomí, která jsou porušená, jsou lidé, kteří jsou skrupulózní, neurotičtí, kteří vidí hřích tam, kde není a tak dále, mají příliš úzké, nemocné svědomí. A jsou lidé, kteří mají krásně gumové svědomí, kde si prostě důvodně umluví všechno. To je jedna z největších křížů kazatelů, protože kazatel vždycky ví, že mluví ke společnosti lidí, kde sedí určité procento skrupulantů a určité procento lidí s velmi flexibilním svědomím. A co jim řekne, to si vyloží podle svého. Ty skrupulanti si z toho udělají ty zákazy, i kteří všecko berou tak lážo plážo, tak si to vyloží zcela své volně. Bohužel tomu je tak. Ale právě proto není možné čekat, že nám nějaká autorita, ani autorita kněží, autorita církevní, může nahradit to hledání Boží odpovědi ve svatyni našeho svědomí. To svědomí musíme stále vychovávat, aby zrálo, aby to bylo dospělé svědomí, uvědomovat si ty nebezpečí, která tady jsou, a vychovávat své svědomí. To se dělá také modlitbou, dělá se to rozhovorem s lidmi, proto tady existují duchovní rozhovory, aby člověk dostal určitý feedback od druhého. Ale to rozhodnutí svědomí je nezastupitelné, to je ta svatyně, do které může vstoupit jenom Bůh. Žádná moc, ani světská, ani církevní. Takže tohle to je něco, co v církvi obhajoval velký teolog a jakýsi takový předchůdce druhého vatikánského koncilu, britský kardinál John Henry Newman. Říkal, ano, rád připiju na papeže, ale předtím ještě připiju na svobodu svědomí. To je ještě důležitější. To říkal v době prvního vatikánského koncilu, kdy byla taková naprostá papalatrie, který vyhlásil dogma o papežské neomylnosti a tak dále. Tak on tak si otvíral cestu k tomu, co pak definoval druhý vatikánský koncil a o čem mluví současný papež často. O svědomí je něco, co nikdo nemůže zastoupit. Je třeba očišťovat svědomí, nepustit tam nějaké vlivy mocnářů, protože to je svatyně Boží. Tam máme naslouchat Božímu hlasu. Tak možná tohle je také odpověď na tu zvláštní hádanku, kterou Ježíš dává v té odpovědi farizeům. Amen. Možná ještě drobný dodatek, než se pomodlíme krédo. Nezmínil jsem se o těch otázkách kardinála Duky, tak tam je to vlastně reakce na praxi pana biskupa Holuba v plzeňské diecezi, kde se stará o ty rozvedené a znovu civilně sezdané. Zatím se mělo za to, ti znovu civilně sezdaní za žádných okolností nemohou přistoupit ke stolu páně. Papež tohleto změnil v tom dokumentu Amoris Laetitia a řekl, ne, není možné tohleto řešit čmarem. Není možné říct všichni ti rozvedení hurá ke stolu páně, ale také není možné říct nikdo z nich. Je třeba k tomu přistupovat individuálně. Je třeba vědět, jak se vyvíjí ten druhý vztah těch lidí, jak je jejich svědomí. Je třeba také vzít úvahu hlas jejich svědomí. Je třeba vzít úvahu celé jejich svědectví. Ano, za určitých okolností je možné těm lidem otevřít přístup ke stolu páně. To už tenkrát proti papeži Františkovi někteří ti kardinálové a i někteří katolíci u nás podali velký protest, tak teďka to papež celé jasně říká v té odpovědi, není to možné brát čmajem, není možné říct nikdo, není možné říct všichni, ale je třeba těch, kteří se to týká, aby s nějakým rozumným knězem ty věci probrali, ptali se taky Pána Boha ve svém svědomí a tak je třeba to individuálně řešit. To byl jasný hlas papeže a díky Pánu Bohu za to, že ti kardinálové se ptali, protože kdo se ptá, tak se dozví. Možná nebyli moc šťastní z toho, co se dozvěděli, ale já jim děkuju za to, že se ptali, protože ty odpovědi jsou důležité. Tak.